Efesiërs hoofstuk 1 en 2 gelees. En vandag lees ons hoofstukke 3 en 4. Want ek dink hierdie hoofstukke verwoord mooi wat die doel van die kerk is. Wat is die taak van die kerk? Natuurlik, wanneer ons praat oor die doel van die kerk en ook wat die kerk was of wat die kerk is, wat ons nou laasweek bespreek het, dan praat Efesiërs nie noodwendig volledig oor al die aspekte nie, so ons kan nie daar in gedagte hou, maar Efesiërs 3 en 4 spreek nogal mooi die vraag aan oor wat die doel van die kerk is. Wat is die doel van die kerk? En ons gaan sien die doel van die kerk is goeie werke. Ok, so kom ons lees dan hoofstukke 3 en 4. Om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene van Christus Jesus vir julle wat heidene is. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle, dat hy aan my deur die openbaring bekend gemaak het die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan die heilige apostels en profete geopenbaar is, deur die gees, namelijk, dat die heidene mede-erfgename is en mede-lede van die lichaam, en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God, wat aan my gegee is ooreenkomstig die werking van sy krag, aan my, die geringste van al die heiliges, is hier die genade gegee, om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig, en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeuwe af verborge was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme, wat hy opgevat het in Christus Jesus, ons Here, in wie ons ook die vrymoedigheid en die toegang het met die vertroue deur die geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge, terwille van julle nie, dit is julle eer. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus kan ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. En dan ook hoofstuk 4. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is, met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid terwyl julle mekaar in liefde verdra, en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar, deur die band van die vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is, maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Daarom sê hy, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenis gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Maar dit, hy het opgevaar. Wat beteken dit anders, as dat hy ook eers neergedaal het in die onderste dele van die aarde? Hy wat neergedaal het, is dieselfde as hy wat opgevaar het bokant al die hemele, sodat hy alles tot volheid kan bring. En hy het gegee sommige as apostels en ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouwing van die liggaam van Christus, doordat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieërye van die mense, deur sleeheid om lustigheid tot dwaling te bring. Maar, terwyl ons in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus, uit wie die hele liggaam goed saamgevoeg en saamverbind, deur die ondersteuning wat elke lid gee volgens die werking van elke afsonderlike deel in sy mate, die groei van die liggaam bevorder vir sy eie opbouing in liefde. Dit sê en betuig ek dan in die Here dat julle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. Mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God deur die onkunde wat in hulle is vanweer die verharding van hulle hart, wat ongevoelig geword het en hulle oorgegee het aan die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrywe. Maar julle het Christus nie so leer ken nie. As julle ten minste van hom gehoor het en in hom glo onderrig is soos die waarheid is in Jesus, dat julle wat die vorige lewenswandel betref die ouwe mens moet aflê, wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed, en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. Daarom lê die leuen af en spreek die waarheid, elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Word toornig en moenie sondig nie. Laat die son nie ondergaan oor julle toorn nie en gee aan die duiwel geen plek nie. Laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar. Vergeef mekaar, soos God ook in Christus julle vergewe het. Tot sover lees ons uit die woord van die Here. Vir ewig staan die woord van die Here vas in die hemele. Ons het laasweek gekyk na die vraag, wat is die kerk? Ons het gesien uit Efesiërs 1 en 2, dan is dit duidelik dat hierdie kerk is die liggaam van Christus en hy is die hoof. Dit is 'n algemene kerk, dit is 'n Christelike kerk, want dit is 'n kerk wat aan Jesus behoort. Dit is 'n kerk wat aan Christus behoort. En hierdie algemene kerk wat van alle eeue af daar is, is die uitverkorenis, wat die Here nou vergader op verskillende plekke, op verskillende tye, en daar is die sigbare gemeente, die sigbare kerk, wat dan op spesifieke plekke en op verskillende tye by mekaar kom. En dit is wat ons gesien het ook, vraag en antwoord 54 van die Heidelbergse Katechismus, so mooi belei. En ek lees het weer vir ons, wat glo jy van die Heilige Algemene Christelike Kerk, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag, vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Hierdie kerk, wat deur alle eeue bestaan, is strydend en triomferend. Strydend in die sin van, dit is die kerk wat die Here as voertuig gebruik om in hierdie wêreld stryd te voer teen die werke van die duisternis, om alle gedagtes wat teen die woord van God opgerig word, ook te vernietig. So hierdie kerk is 'n strydende kerk, maar die uiteinde is triomferend. Ten minste, in elk geval is hierdie kerk altyd triomferend. Die kerk in die hemel wat vir ewig gaan bly staan, en waar daar nou baie gelowiges, 'n skare van gelowiges is triomferend. Die kerk sal nooit verloor nie. Die kerk sal nooit vernietig kan word nie. In Efesiërs hoofstukke 1 tot 2 het ons gesien dat die kerk word beskryf met 'n paar illustrasies, en die ene wat maar die meeste in die Nuwe Testament ten minste voorkom is dat ons liggaam van Christus is. Hy is ons hoof en ons is sy lede. Dan het ons gesien daar word ons is die huisgesin van God, ons is familie van mekaar in die geloof, Ons is 'n huisgebou van God wat die Here besig is om op te bou. Ons is selfs 'n tempel van God, want dit is die Heilige Gees wat in ons werk en by ons tempel maak. In die Bybel het ons kan ons ook sien daar's verskillende ander beelde vir die kerk. Ons sien die kerk is 'n stad, 'n sterk, stewige stad. Dan sien ons byvoorbeeld in Sagaria 2 vers 8, die kerk is die Here se oogappel. En dit is nogal 'n baie mooi beeld. Ons is die Here se oogappel. Oogappel is mos daai sensitiewe gedeelte van jou oog. En jy doen alles om daai oog van jou te beskerm en so is die kerk die Here se oogappel. Ons is die Here se wingerd. Ons is die Here se skape, Johannes 10. Ons is selfs die Here Jesus se bruid. En die bruid en die bruidegom wys ons vir ons daar's eenheid. Die punt is dat God sy kerk baie liefhet. Dat hy hierdie kerk koester, dat hy haar beskerm, hy laat haar groei en hy laat haar opbou. En geseend is elkeen wat deel is van hierdie kerk. Geseend is elkeen wat deel is van daardie gemeente. Nou die vraag vir ons vandag is, wat is die plan van God met die kerk? En wanneer ons dink aan om kerk te wees en miskien selfs 'n gemeente te stig, dan moet ons vra, wat is die Here se plan met die kerk? Want ons moet dan weet waarvoor teken ons onsself op wanneer ons in 'n gemeente is. En ons moet natuurlik onsself deur die woord van God heeltyd herinner waarmee is ons besig. Want ons weet ons kan maklik in rotine val, ons kan maklik in gewoonte val. So wat is die doel van die kerk? Wat is die plan van God met die kerk? Is ons bloot maar net gered en het ons geen taak nie? Wat is die taak van die kerk? Wat wil God deur ons bereik? Ons het laasweek gekyk na hierdie vers en ek het eintlik daarmee afgesluit is dat onder die primêre doel van alles wat op hierdie aarde gebeur en in ewigheid is om God te eer. Dit is so. Dis altyd die eerste een, maar daar is ook ander sekondêre doele vir die gemeente van God en ons gaan sien die primêre kom ons sê maar amper die primêre sekondêre doel van gelowiges is om goeie werke te doen. Daai is vir ons 'n belangrike taak en dit is wat die Here deur sy kerk wil bereik. Natuurlik, as ons goeie werke doen, gee ons aan hom die eer. Want wie kan goeie werke doen sonder die Here wat in iemand se hart werk? So alle eer kom tot die Here. Maar wanneer ons hier saamkom en ek het nou laas ek eintlik daarmee afgesluit en dit sluit eintlik aan by wat is die doel? Wat is die doel van dat ons hier saamkom? Wat is die doel van dat ons hier saamkom? En wanneer ons hier saamkom met Psalm 63 vers 2 tot 3 gesê, so het ek u in die heiligdom aanskou om u sterkte en u heerlikheid te sien. Want wanneer ons saamkom as gelowiges en ons kom hier saam onder die Here se woord, dan is ons besig om opgeroep te word om die Here te aanskou, sy heerlikheid te aanskou. Wie hy is, want heerlikheid, as ons hierdie woord heerlikheid sien in die skrif, om sy heerlikheid te aanskou, dan beteken dit, ons aanskou wie die Here is. Heerlikheid, die heerlikheid van die Here is een, of meer, of al sy eienskappe. Dit is die heerlikheid van die Here. So wanneer jy dan kom na die samekoms van die gelowiges, dan is jou groot begeerte om meer van die Here te leer. Wie hy is, sy barmhartigheid, sy heerlikheid, sy sterkte, sy goedheid, sy heiligheid. En die vraag is, kom ons kerk toe met daardie doel? Kom ons kerk toe met daardie begeerte om meer van die Here te leer? Om meer oor sy eienskappe te leer? Om te kom leer oor God en hom te geniet? Is dit my begeerte? Hoekom kom ek kerk toe? Hoekom dink ek die kerk is belangrik? Of kom ons baie keer met 'n kritiese ingesteldheid of 'n ontevredenheid oor alles wat aangaan? Of kom ek werklik om te leer? Of gaan ek maar net deur die oefening? En kyk hier, dit is 'n goeie werk. Moet dit nie fout maak, moet nie 'n fout maak. Dit is 'n goeie werk om te kom. En ons weet as mense wat nog die ou mens het, kan ons maklik terugval om op grond van goeie werke gered te word. Om op goeie werke voor God reg te lyk. Ons almal het daai versoeking. Dis die versoeking waarin elke mens op hierdie aarde verkeer. Ongelowiges heeltyd, gelowiges kan ons daarna terugval. So ons vraag is, hoekom kom ons hiernatoe? Om die Here te kom geniet, om meer van hom te leer. Nou Efesiërs 3 en 4 praat van ander doele wat die Here bereik deur sy kerk. En dit is wat ons ook moet besef wanneer ons hier saamkom as 'n kerk en dan buitentoe gaan as gelowiges, as 'n organiese gemeente in die wêreld. Dan moet ons weet die kerk volgens Efesiërs is 'n skouspel. Dit is 'n vertoning. Dis eintlik 'n wedstryd wat besig is om self af te speel, waar die kerk die spelers is en die skare kyk in op die kerk en hulle sien die wysheid van God. Efesiërs 3 vers 10 beskryf dit sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele, die hemelse wesens, al die hemelse wesens kyk in op die kerk en soos deur hierdie gemeente word die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak. Soos God in mense, onder mense in 'n gemeente spesifiek werk, kyk die owerhede en magte in op hierdie kerk en hulle sien die wysheid van God. So God wil hê die kerk van die Here moet hom eer gee. En hy gebruik die kerk. Hy gebruik die kerk om hom eer te gee. Want deur die kerk maak die Here sy wysheid bekend. Die wysheid van God, wat is sy wysheid? Hoe hy sy plan van verlossing bewerkstellig het. Hoe God deur die evangelie mense uit die heidendom uit die sonde duisternis uit by die kerk insluit. Hoe is dit moontlik dat mense wat dood is in hulle sonde deel word van God se mense wat hom nou liefhet? Dit is 'n bonatuurlike werk. En dit verkondig God se wysheid. Want hoe het hy dit reg gekry? Hy het dit deur swakheid reg gekry. Hy het dit deur nederigheid reg gekry. Hy het dit deur Christus reg gekry wat mens moes word. God word mens. Hy neem die gestalte van 'n mens aan. Hy lewe onder sondare mense om mense wat in duisternis is te kom red. Die duiwel en die sonde en die sondige natuur wil deur krag verower. Dit is wat sin maak vir die mens. Krag, getalle, maar deur God se wysheid, deur ware liefde en nederigheid het hy mense kom red uit daardie sonde duisternis uit. Efesiërs 3 vers 4 tot 6 beskryf dit so. Die verborgenheid, dis nou die geheimenis, verborgenheid, Efesiërs 3 het julle seker gesien, daar staan 'n paar keer verborgenheid, dis die geheimenis van Christus, wat in ander tye aan die mense kinders nie bekend gemaak is nie, soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en mede-lede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie. Julle sien op daardie stadium met mense kon dink dat jy gaan net gered word of deel kan word van die kerk as jy deel word van die volk Israel, as jy 'n Jood is. So daarom het hulle gesê, baie die wat miskien deel was van die kerk of buite Israel gestaan het 'n tradisionele godsdienstbeskouing gehad van, jy word deur werke gered. So jy moet of 'n afstammeling was, jy moes 'n afstammeling wees van die Jode. Jy moes deur goeie werke gered word. Maar Jesus het kom wys, daar is geen roem by die mense nie. Daar is geen roem in jou afstammeling nie. Daar is geen roem in jou eie sogenaamde vorm goeie werke nie. Dit is Jesus wat alles in al sy broeders is. Daar is geen roem op die krag, die goeie werke van die mens nie. Dit is deur swakheid, deur nederigheid, deur bekering wat mense deel word van Christus se gemeente. En hierdie kerk word gebou deur swakheid. Dit is wysheid. Wie sou dit nou kon dink? Sagaria 4 vers 6 sê so mooi. Nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees sê die Here van die leerskare. En dit is hoe die Here sy kerk bou is deur mense wat hulle eie sonde besef. Dit is mense wat hulle eie swakheid besef. Dis mense wat op grond van daai swakheid, daardie sonde besef, nie anders te kan as om Jesus te bely en nederig te wees en sagmoedig nie. Daarom dat dit deel is van die vrug van die gees. Maar nou sien ons God se wysheid wat hy bewerkstellig het in die evangelie, dat hy Jesus gegee het en hierdie werk wat hy besig is om te doen, hierdie werk wat swak is vir die wêreld, maar wat hierdie ongelooflike effek het, wat mense uitruk uit die duisternis en na die lewe toe bring, mense wat nou vir God kan lewe, die kerk wat groei, deur swakheid. Dis 'n skouspel. Die wêreld sien dit. Maar nou is die kerk nie net 'n skouspel nie. Die kerk is nie net 'n skouspel nie. Nie net 'n skouspel nie. Wat net besig is op haar eie nie. Wat maar net deur die wêreld aanskou word asof ons in 'n hoek sit nie. Nee. Die kerk is ook 'n lig. Die kerk is 'n lig. Efesiërs 5 vers 8, ons het dit nou nie gelees nie. Sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle in die Here, wandel soos kinders van die lig. En mense wat kinders is van die lig, straal tog iets uit. Om te wys dat God in en deur die kerk werk, maak God seker, en hy gaan dit seker maak, dat die kerk ligdraers is, wat God se heerlikheid verkondig. Efesiërs 1 sê nie te vergeefs in verse 6, 12 en 14, dat die Here alles doen tot lof van sy heerlikheid. Drie keer, tot lof van sy heerlikheid. Tot lof, tot erkenning, tot lofprysing van sy eienskappe. Dis hoekom die Here dit doen. Hy wil graag hê ons met hierdie lig wees tot sy lof. Gebruik hierdie illustrasie, ons is die maan en Christus die son. Die maan reflekteer die son. So wys ons wat God doen. So dit is deur ons wandel wat ons wys ons is kinders van die lig. En daarom dat die Here se doel is dat ons wandel soos kinders van die lig. Deur ons wandel is ons ligdraers. Ons kan nie net sê ons is gelowiges nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dit beteken nie jy is dan lig nie. Lig is gelyk aan wandel soos kinders van die lig. Natuurlik moet ons bely dat ons ligdraers is. Ons is tog gered deur die Here. Ons is in die koninkryk van die lig. Maar die vraag is, bely ons werklik dat God voorskryf hoe dit lyk om ligdraers te wees. Bely jy dat die Bybel vir ons gegee is om te wys wat die werke van die lig is? Bely ons dit? Glo ons dit? Het jy al voorgeneem om te lewe nie net vandag, besondag, en tydens die huisgodsdiens, en tydens die Bybelstudie om volgens die skrif te lewe nie, maar het ek al voorgeneem om die skrif te vat en nie net al die bevele in die Bybel as oudwetties en oudmodies te sien nie, nie te sê dat die tye verander het nie, maar dat ek selfs die Here se bevele sal volg en ondersoek, al gaan dit teen die gees van hierdie tyd. Ons kan baie maklik die woord van God lees, en dit is die tydsgees. Dan lees ons die woord van God, en dan sien ons 'n sekere bevel in die woord, en dan dink ons maar, daar moet 'n ander verduideliking wees. Dis nie toch nie wat die mense oor die algemeen doen nie. Dis nie wat die wêreld doen nie. Maar is ek bereid om die Here te volg, sy bevele te volg, en so as ligdraer bekend te staan. Want 'n ligdraer is iemand wat wandel volgens die lig. En as jy dit doen en dit bely, dan is jy geseend. Dan is jy 'n ligdraer. En God is besig om jou te laat groei in goeie werke. Die vraag is net, wat is ons maatstaf? Wat is ons maatstaf vir hierdie lewe? Vir elke oomblik van ons lewe, is dit die woord. Maar ek kan vir julle sê dat, en ons gaan dit nou in Efesiërs sien, is dat God maak seker dat hy sy gelowiges toerus om goeie werke te doen. Want ons is toch 'n bouproject. Dit is wat ons gelees het in Efesiërs 2 vers 22, wat gesê het, in wie julle ook saam opgebou word tot die woning van God in die gees. Maar wat beteken dit as ons sê, ons word saam opgebou? Dit is opgebou tot goeie werke. Dit is wat dit beteken. Hoe weet ons dit? Efesiërs 4 vers 12. Efesiërs 4 vers 12 sê, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. En Efesiërs 2 vers 10 het so duidelik gesê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Die gemeente se doel is dat mense in die gemeente groei in goeie werke. Niemand het gearriveer nie. En die Here is besig altyd met daai bouprojek. Hy wil hê mense moet aanhou groei in goeie werke. Ons het daar gelees in Efesiërs waar het sê, lê af die ou mens, trek aan die nuwe mens, en daai proses gaan die heeltyd aangaan. Dis is 'n langdurige proses, totdat ons dood gaan, gaan daai aangaan, aflê die ou mens, aantrek die nuwe mens. Dan word ek kwaad, aflê, ons praat nou van verkeerde kwaad, die sondige kwaad, wat trek ek aan? Weer vriendelikheid. Dis die heeltyd daai proses wat aangaan, die aflê en die aantrek. En die vraag is dan, goed, die Here bou sy kerk op, maar hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit deur die gemeente? En dit is ook omdat so belangrik is, dat ons hierdie feit besef, en dit is dat hy dit doen deur gawes. Hy doen dit deur gawes. Hy doen dit deur gawes. Hy gee gawes in sy gemeente. gawes deur die Gees. Jy sien, wanneer gelowiges werklik gelowig is, is nie net bely nie, dan het hulle die Gees van God. En daai Gees gee vir mense, elkeen, klein en groot gawes. Hy gee vir hulle gawes. So die Here vertel nie net vir mense wat reg en verkeerd is nie, dit ook. Ons weet wat, ons kan die skrif lees, dit is reg, dit is verkeerd, dit is so. Maar die Here gee gawes sodat ons mekaar sal toerus tot daardie goeie werk. Maar daar's een belangrike rad wat ons nooit moet vergeet nie. En daai toerus deur gawes tot mekaar vir goeie werke is heeltyd die evangelie. Daarom kan geen bevel in die skrif losstaan van die evangelie nie. En hoe sien ons dit? Efesiërs 4 vers 13 tot 15, het sê, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot die volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sou wees nie, wat soos golwe geslinger en heen en weer gedry word, deur elke wind van lering, deur die bedrieërye van die mense, deur sleeheid om lustigheid te dwaling te bring. Maar terwyl ons die liefde in liefde die waarheid betrag en alles sou opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Ek het nou vers 13 tot 15 gelees, maar onthou vers 12 het gesê om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. En dis daai goeie werke, om hulle toe te rus vir goeie werke. Hoe doen hy dit? Deur die kennis van die Seun van God. En dit is die siklus wat altyd moet plaasvind in 'n gemeente. Kennis oor wat Jesus kom doen het, die heeltyd. Heeltyd herinner te word daaraan dat ons in en uit onsself kan nie goeie werke doen nie. Ons haat ons naaste en ons haat God in en uit onsself. Maar dit is Jesus wat vir daai sonde kom sterf het, sodat ons nou daai sonde kan begin haat. En dan, wat dan gebeur is, dan word jy gedryf na goeie werke toe. Ons kan nooit goeie werke los van die evangelie hoor nie. En so rus die Here ons toe deur meer te sien van Jesus, deur die gawes wat hy kry, wat gegee word in die gemeente, en ons gaan nou daarby uitkom. Die vraag is dan, hoekom rus God ons toe vir goeie werke? Hoekom wil hy hê dat ons ligdraers moet wees? En ons het daaraan geraak. Hy wil graag hê ons moet ligdraers wees, want daardeur verkondig ons sy deugde. Ons verkondig sy eienskappe. Ons verkondig wie hy is. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Maar die vraag bly seker nog steeds, hoe doen God dit prakties? Hoe werk dit prakties? Hoe werk dit dat mense toegerus word tot goeie werke? Hy gee gawes in die gemeente, maar hoe lyk dit? Wat gebeur? Efesiërs 4 vers 8 sê vir ons baie mooi hoe dit gebeur. En verder, en dit haal hierso Psalm 68 aan, en ons gaan dit net nou sing. Efesiërs 4 vers 8 sê, daarom sê hy, hy het opgevaar in die hoogte, toe hy opgevaar het in die hoogte, het hy die gevangenes gevange geneem en gawes aan die mense gegee. Wat gebeur het, is hy het gevangenes, mense wat gevang is in die duisternis, in hulle sonde toestand, het hy hulle gaan red, hy het die gevangenes gevange geneem. So nou is ons nie meer slawe van Satan nie, maar ons is nou slawe van Christus, ons behoort aan Christus. So hy het gevangenes gevange geneem en toe gee hy gawes. Ok, nou lees jy so paar verse aan. Efesiërs 4 vers 11 tot 12, dan sê hy, want hy het nou gawes gegee, nou sê hy, en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk. So die Here gee gawes, hy verbind dit aan 'n persoon, en dan gee hy hierdie herders en leraars, om die mense toe te rus vir hulle dienswerk, en die dienswerk is goeie werke. En daarom is dit belangrik, baie belangrik, dat die samekoms van die gelowiges na gesoek moet word, en dat mense onder die prediking staan, om dan toegerus te word deur die herders en leraars, want het is daar primair waar die Here ons wil toerus, om goeie werke te doen, om nie meer werke van die duisternis te doen nie, maar te wandel in die lig. Dis die primêre waarna gesoek moet word, altyd, is woordverkondiging. Daarom het hy gegee, herders en leraars. Maar hierdie opbou van die gemeente vind nie net plaas deur woordverkondiging nie. Dit vind nie net plaas deur woordverkondiging nie. Die Here het nie net gawes gegee vir my nie, of vir miskien 'n paar ouderlinge in die gemeente nie. Die Here het vir almal gawes gegee. En daarom is die opbou van die gemeente is nie net uitsluitlik woordverkondiging nie, alhoewel dit die primêre plek is. Maar die Here het gawes gegee vir elkeen, dat ons mekaar kan dra, dat ons mekaar kan help, vir mekaar heeltyd herinner aan die evangelie in elke situasie. En dit beteken, daar is die gemeenskap van die heiliges. Wanneer ons bely die algemene, die heilige algemene Christelike kerk, kan jy nou onthou wat bely ons net daarna? Die gemeenskap van die heiliges. Die gemeenskap van die heiliges. Die gemeenskap van die heiliges. Sien ons in 1 Johannes 1 vers 3. Dit sê, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle. Dis nou die evangelie, hulle het nou Jesus kom verkondig. Sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. 1 Johannes 1 vers 3. As iemand in Jesus glo, deel is van Jesus, dan sy ons nou deel van die liggaam. En al die hele liggaam is ons nou een liggaam. So al die lede is saam een liggaam, en daarom het alle gelowiges, en spesifiek in 'n gemeente, waar dit liggaam van Christus is, funksioneer almal saam as liggaam, en moet elke gedeelte van hierdie liggaam mekaar help. So nou, omdat ons gemeenskap het met Christus, het ons gemeenskap met mekaar. Dit is wat 1 Johannes 1 vers 3 vir ons leer. En nou is daar hierdie gemeenskap met mekaar, en dit is nie, nie regtig 'n goeie Afrikaanse woord. Nee, ek sal graag wil hoor wat julle sê, of daar 'n goeie Afrikaanse woord is wat hierdie verwoord, maar die Engelse woord fellowship, verwoord het nogal mooi. Daar is hierdie gemeenskap tussen mekaar, en het kan nie anders te nie. As daar nie gemeenskap is tussen gelowiges in 'n gemeente nie, ons praat nie net van almal wat nou so sit nie, ek praat van buiten die gemeente selfs, in mekaar se huise, dan is ons nie besig om ons gawes ten volle te gebruik nie. Dan moet gemeenskap wees, want gelowiges kan nie anders nie. Handelinge 2 vers 42, nadat daar 3000 mense tot bekering gekom het, en die mense bely Jesus, en hulle word gedoop, Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. Maar dit kan toch nie anders doen nie. As ons sê ons is familie, dan moet daar toch gemeenskap wees. Dis wat die Here wil hê, want dit is tot ons almal se beswil. Dat ons mekaar vermaan, dat ons mekaar lief het. So wanneer weet ons daar is gemeenskap? Jesus sê dit. Johannes 13 vers 35. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. As daar prediking is en almal luister vir die prediking, wat goed is, dit moet so wees, dit is die primêre funksie en plek wat die Here bepaal het vir die toerus van die mense, maar hoe weet ons is Jesus se disippels? Hoe weet ons is Jesus se disippels as daar liefde is onder mekaar? Maar dit kan jy nie sien as almal nou so sit nie, nê? Jy moet sien wanneer mense met mekaar begin werk. Wanneer mense werklik lief is vir mekaar, dan gaan hulle selfs mekaar aanspreek oor sonde. Maar nooit in die sin van dit mag jy nie doen nie en dit mag jy doen. Nee, is altyd in verhouding met Christus. Altyd. Jy moet altyd die evangelie in die gesprek inbring. En sê, Jesus het ons uitgeruk uit die duisternis uit. Hy het vir hierdie sonde ook gesterf. Ek is ook so 'n sondaar. Hier is wat Jesus ons nou leer. Kom ons haat hierdie sonde. Maar ons weet en ons moet dit erken dat gemeenskap is nie altyd maklik nie. Dit is moeilik baie keer. Dit is baie moeilik. En baie keer op baie verskillende vlakke is ons eintlik vreemdelinge tot mekaar. Dan lewe ons nie altyd asof ons deel is van Christus, deel is van sy liggaam nie. Maar dit is in hierdie gemeenskap, en onthou, dit is hoekom die gemeenskap van gelowiges so belangrik is, want dan funksioneer die gawes wat die Here vir elkeen gegee het. En daarom bely ons, net nadat ons bely het, ek glo in die algemene Christelike kerk, dan bely ons die gemeenskap van die heiliges, en dan vraag en antwoord 55, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? En as jy antwoord, aan die hand van die skrif, ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik, as lede met die Here Jesus Christus gemeenskap, en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is, om sy gawes gewillig, en met vreugde, tot nut en saligheid, van die ander lede aan te wend. So elkeen het hierdie gawes gekry. Elkeen het 'n gawe. Elkeen het 'n geestelike gawe. Dit is 'n bietjie 'n meer 'n groter mate van die geloof. Dit is hoe die skrif het baie keer beskryf. Maar elkeen het die gawe gekry om te vermaan. Party mense vermaan beter as ander mense. Om te help, stoele reg te pak. Tee te skink na die tyd, om vriendelik te wees, om te bemoedig. Die punt is maar net, ons is liggaam van Christus. Ons is lede van hom. En daarom kan ons nie anders doen nie as om lief te wees vir die hele liggaam. Een van die groot kenmerke van om 'n gelowige te wees en dan ook om in gemeenskap te lewe is om ook gasvry te wees. Maar dit is seker een van die groot werke wat ons baie keer nalaat is om gasvry te wees. Nou gasvryheid, want onthou, ons moet net hierdie sê, gasvryheid se definisie is eintlik, as jy kyk na die Griekse woord, daar byvoorbeeld daar in 1 Petrus 4 vers 9, dan sê dit, wees gasvry eens mekaar sonder om te murmureer. Dan daai woordjie gasvry daar is eintlik, as jy dit nou direk vertaal, dan beteken dit vreemdeling liefhebber. Vreemdeling liefhebber. Nou ons weet baie keer in 'n gemeente, vir ons aan iemand inkom, is hy amper soos 'n vreemdeling. Want niemand ken hom regtig nie. Maar as mens gaan vanuit die beginsel dat ons liggaam van Christus is, dan moet jy daai ou intrek. Dan geld gasvryheid nogal in die gemeente. Dit is 'n belangrike ding om mense te laat tuis voel. En een van die maniere is om vir die persoon uit te nooi om saam te gaan koffie drink na die tyd of van jou huis toe uit te nooi. Dit is 'n goeie werk. Dit is hoe die Here ook daardeur sy deeg te verkondig. Want hoe gebeur dit? Hoe werk dit dat ons deur gasvryheid, God se eienskappe verkondig? En hier is 'n baie kragtige, goeie werk, want Jesus het gekom en onder vreemdelinge kom bly. Hy het onder vyande kom woon. Om ons met hom te versoen. Dit is hoe ver hy gegaan het. Hy het met vreemdelinge omgegaan en vir hulle sondes kom sterf. En daar die beginsel moet ook 'n beginsel wees in ons lewens. Want as Jesus dit vir my gedoen het, 'n vreemdeling, 'n vyand van hom, want terwyl ons nog vyande was, het God sy seun gegee. Romeine 5 vers 12. Hoeveel te meer kan ons nie? Wel, nie te meer, ons kan nie meer doen as dit nie, maar die punt is maar net, ons moet, as ons kyk na die evangelie en wat Jesus gedoen het, dan moet ons toch liewer word vir vreemdelinge, en vreemdelinge innooi, en vir hulle ook lief wees. Maar dan is dit ook, geld het ook vir vreemdelinge buiten die gemeente, vreemdelinge buiten die gemeente, want die Here wil ook daardeur, deur sy gemeente wil hy ook sy goedheid verkondig in die wêreld daar buite. En dit gaan beteken dat ons selfs gasvry is teenoor mense buite die gemeente. Vreemdelinge buite die gemeente. En natuurlik moet daar baie wysheid wees, want jy kan nie noodwendig enige ou in jou huis op enige stadium innooi nie. Maar die beginsel bly is dat ons moet bereid wees om mense wat ons nie ken nie, mense met wie ons nie noodwendig lekker oor die weg kom nie, dat ons hulle kan innooi en vir hulle die liefde van Christus kan wys. Hebreërs 13 vers 12 sê, vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om het te weet, engele as gaste geherberg. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om het te weet, engele as gaste geherberg. En hier is die eienskappe van gasvryheid. Dit is om daai vreemdeling in ons huis te ontvang en onthou vriende en familie is nie gasvryheid nie. Dis belangrik. Ons moet dit doen. Dit is ons moet liefde aan ons families wys, maar dis nie gasvryheid nie. En die vraag is vir jou, wanneer laas het jy 'n vreemdeling? Selfs iemand met wie jy nie so lekker oor die weg kom nie, selfs iemand in die gemeente wat 'n vreemdeling tot jou is en jou eie huis ingenooi. Wanneer het jy laas iemand wat selfs nie is in 'n kerk nie in jou huis ingenooi? Jy sien, ons probleem is, ons besef nie altyd die evangelie nie. Hoeveel het Jesus gekos het om ons te kom red nie. Want as ons regtig dit besef, dan gaan ons weet, gasvryheid moet ons kos. Want gasvryheid is een van die maniere ons toch wys dat ons verstaan wat die evangelie beteken. Abraham, toe hy daar engele ontvang het, in Genesis 18, dan wys het daar in verse 2, 6 en 7, dat dit het hom baie gekos. Dit het Abraham baie gekos. Hy het 18 liter meel, wat op daardie stadium een goeie bedrag moes gekos het, het hy uit meel, 20 liter se meel gevat en 'n kalf het hy voor hierdie drie manne wat hom besoek het, het hy daarmee bedien. En wat ons hieruit kan vat is dat gasvryheid gaan ons kos, dit gaan ons tyd kos, definitief. Dit gaan geld kos, dit gaan moeite kos. Dit gaan selfs beteken dat mens bietjie meer moet skoonmaak as normaal weg, maar nie noodwendig nie. Partykeer is dit net goed, net om mense by jou huis in te kry, nie. Maar dit gaan jy eintlik baie meer kos in die sin van hoe om die mense te kommunikeer. Want dit is nie altyd maklik om met mense te kommunikeer wat jy nie ken nie. Wat nie is met jou saamstem nie, hoe moeilik is dit nie. En een van die praktiese maniere om dit te oorkom is om vrae reg te hê, om vrae te vra vir die persoon, om regtig te belangstel. En weer eens, is 'n evangelie beginsel. Dis Jesus wat na ons toe gekom het. Ons het nie na hom toe gegaan nie. Hy het na ons toe gekom. En daarom is gasvryheid 'n baie belangrike beginsel in enige gemeente. Want daardeur wys ons Christus se liefde. En dit bring seëninge. Hoor gaga die seëninge wat dit bring. Hoor gaga hierso. Jesus sê daar in Matteus 25 vers 34 tot 36: Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, dis na die skape, kom julle geseëndes van my Vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Want ek het honger gehad en julle het my te ete gegee. Ek het dors gehad en julle het my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling en julle het my herberg gegee. Ek was naak en julle het my geklee. Ek was siek en julle het my besoek. In die gevangenis was ek en julle het na my gekom. Daai is gasvryheid. Dis gasvryheid. Jesus verduidelik dan verder aan, maar verduidelik hy dat as ons dit vir ander mense doen, spesifiek gelowiges, dan het ons dit vir Jesus gedoen. Die punt is, julle ons almal het gawes gekry om verskillende maniere mekaar te bedien, om mekaar te vermaan, om mekaar net lief te hê. En dit is waarna ons moet streef wanneer ons dink aan gemeente. Die heeltyd is om te lewe as liggaam van Christus. Dit uit te lewe. Anders is net besig met lippediens. Dan is ons nie besig met liggaam van Christus nie. Want om liggaam van Christus te wees, beteken almal het gawes, almal bedien mekaar. En as ons dit nie doen nie, dan is ons 'n hipokriet. Dan is ons 'n fariseer, dan is ons witgewaste grafte. Dis wat dit beteken. Dis die gevaar. En besef dit. Een van die kriteria van om 'n ouderling te wees is gasvryheid. 1 Timoteus 3 vers 2 sê 'n opsiener dan moet onberispelik wees. Die man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry. Bekwaam om te onderrig, gasvry. Titus 1 vers 7 tot 8, wat ook vir ons wys hoe moet ons 'n ouderling aanken, want die Here werk ook met hoe ons gawes sigbaar kan erken. Want die Here gee gawes, maar ons moet tog besluit, maar hierdie persoon het hierdie gawe gekry. En die Here gee vir ons hierdie riglyne, ten minste vir 'n ouderling, oor hoe om te weet of hierdie persoon 'n ouderling kan wees en of hy die gawe gekry het. En ons nou hierdie hele lys, en dit sal goed wees vir ons altyd as ons 'n ouderling in 'n gemeente moet identifiseer en bevestig, dat ons deur hierdie lys gaan. Mooi stadig deur die lys gaan en te kyk, voldoen die persoon aan hierdie eienskappe? Nie volmaak nie, niemand is volmaak nie, maar ons praat van is dit hoe ons hierdie persoon uitken? Hoor gou wat sê Titus 1 vers 7 tot 8. Want 'n opsiener moet as 'n rentmeester van God onberispelik wees, nie eie sinnig nie, nie oplopend nie, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar gasvry. Een wat die goeie liefhet, ingetoe, regverdig, heilig, een wat homself beheers. Natuurlik, niemand is volmaak nie. En as ons nou lees hierdie kriteria, dan praat ons nie van die persoon mag nooit hierdie goeders gewees het, en dan praat jy van Jesus. En niemand is Jesus nie. Maar wat ons hierso sien is iemand wat, as jy vra, hierdie persoon, hy die begeerte om 'n ouderling te wees, is hy, sien ons hom as 'n persoon wat die goeie lief het. Is dit hoe ons hom ken? Is hy geen drinker nie? Dis hoe ons hom ken. Hy's geen vegter nie, dis hoe ons hom ken. Hy's geen vuil gewinsoeker nie, dis hoe ons hom ken. Maar hy's gasvry. Hy's gasvry. En ek dink julle sien dat die Here het een doel vir die kerk. Ten minste. En dit is dat ons sal volhard in goeie werke. Die Here wil dit hê. Want daardeur verkondig ons sy deugde. Ons verkondig wie hy is. Ons is dan werklike burgers van die koninkryk. God het homself met ons versoen deur sy seun. God het homself gestraf. Dis wat gebeur het. God het homself gestraf. Sodat ons nou gemeenskap met hom kan hê. Kan deel in daai gawes en aan daai vreugde om deel te wees van hierdie koninkryk. Om nou hierdie ligdraers van goeie werke te wees. En daarvoor gebruik hy die gemeente. Hy gebruik die gemeente om ligdraers te wees. Om nou te volhard in goeie werke. En dit moet elke gemeente se taak wees. Is nie net om mense gered te kry nie. Maar om mense gered te kry. Kom ons bid saam.